arreta eman digun oroimen ekitaldia, egitera dijoaz ilonen 17an, suizidio bidezko galeretatik bizirik atera direnen nazioarteko egunean, zehatz esateko. Bizi iraun elkarteak antolatu du, eta elkartearen sustatzailearen gana, jodugu argibide eske asteleneko elkarrizketan, Agustin Erkizia, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Organo musikak zabalduko dizkizue oroimenerako tarte horiek ilaren 17an oker espaldiman naiz.
Musika emanaldia justu bukaeran izango da.
Bukaeran izango da.
Bai, amaiera moduan, bai. Mm-hmm.
Zer da proposatzen duzuena, ze ez dakit oso okerna bilen, baina horrelako ekitaldia egiten den aurreneko aldia da?
Lehen da biziko aldia, Gipuzkoan bai, guk aurreko urtean lehen da biziko aldiz Bilbon egin gendun, oso sumia izan zen, baina, bueno, egia da, aurreko urtean Bilbon egin arte, Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako hori biztela egin, eta zin egin duen pixkanaka, eta aurreko urtean ere, hor beste, estatuko beste esan behizu naldeetan ikusi ditugun ekimenet, kin alderatuta, musika sartu genion, irutun zeugurako, musikarekin osatu gara, ekitaldi bera ere, ez dakit, rakargarriagoa galditzen dela. Eta egiten dugu, gure suizidio bidez hil direnen omenez, eta gero euren ondoen gelditu garen omenez ere bai.
Zer da proposatzen duzuena? Musika izango da, amaieran, esan didazun bezala, Aliz bai. Mendizabalek, organu joleak jarriko duen musika, baina horren aurretik, suizidioak eraman zituen zuen familiako personak nola oroituko dituzue?
Testu batekin hasiko gara, gero ziurazki poematxo bat ere irakurriko dugu, gero normalean, bueno, kandelaren bat, edo kasu honetan kaldera erabiliko dugu, piztuko dugu, eta berarekin batera, ekarri nahi duenak baita ere, suizidio bidez hil den personaren argazki bat ere bai. Mm-hmm. Eta testu ingo horren inguruan, bueno, gero amaiera emango diogu, lehen esan bezala musika mandu ditxo bat. Mm-hmm.
Eta ekitaldia Eleizan, Santa Mariako Eleizan izango da, zer erritu zibila erabiliko duzue, Elizkoia izango da, ekitaldia, ez?
Es. Guzti zibila da, Guzti zibila da, eta hor eskertu beharra daukagu, guk elkar laguntza, biziran den elkar laguntza talde bat daukagu, eta ertzen laguntza talde honetan, esan genuen, bueno, guri ere gustatuko litzaigukeena, mundu mailan nazioarteko egun bat dauz, azararen hirugarren larun batean, eta hor taldean komentatu genuenean, bere ala, horto kide batek esan zigun, aukeraren batean onzitekela hor, bertoko parrokoarekin hitz egin, eta ekitaldi zibila izan arren ere, gure eskuetara jartzeko. Eta horrela bideratu izan da ekitaldia, nahi genuen baina Gipuzkoan Donostian egitea, eta aukera hori sortu denez gero, horretaz baliatu gara, oroimena hori egiteko, edo ekitaldi hori egiteko. Uh-huh.
Biziraun, maite dugun norbaiten suizidioak mindutako personen elkarte bezala definitzen duzue, omenaldi hau sustatu duzue, behar hori, minu hori adierazteko beharra daukazuelako Agustin?
Bai, normalean suizidio bidez hil direnak zoritxarrez isilpean egon ohi dira, beti. Eta ez dira leku eta aukera asko izaten, persona horiek gogorarazteko. Guri gertatu zitzaigun, demora daixenten egon ginela, aurkitu zeinek hizkuntza bera erabiltzen zuten persona, eta Barcelona joan ginean duela laburte, hor, ikusi genuen, gure antzeko egoaren beste batzuk ere bazeudela, eta justi, ekitaldea antolatu zutenean, joan ginen ara ikustera nola egiten zuten, ez? Gero beste leku bat zutarrea joan gara, eta zen genuen, zerraitik ganez, antzeko zerbait hemen egiten saiatu, ez? Zerraitik aurrek urtean hasi ginen, eta horretan da horren jarraitena.
Ze, suizidioaz ez dugu hitz egiten, baina egon badago, Agustin?
Bai, egon badago, eta realitate tristea da kopuruak oso kezkarria direla. Istripizu izan diren helikoitza dira, edo indarkaria matxista gati ditzen denen, bider laro dira. Eta alata guztiz ere, isiltetua dagoen errealitate triste bada. Zoritxarrez horrelako zerbait gertatu zaio noi, gutxienikan hor badira urtean pare bat data oso seinalatuak, eta hori tariko bada hau. Azarraren hirugarren larun bata, eta hori horretzeko, suizidio bidez hil diren gure gertuko personen, eta suizidio bidez hil diren gertuko gelditu garen horren minez edo, antelatzen dugu.
Zuzenduko dizkidazu datuak, baina bila ibili naiz, eta Euskal Autonomia Erkidegoan uste, ehun da 80 suizidio zenbatzen direla urtean, eta estatuan berriz 10 suizidio eguneko esaten dira. Hoiek uste direla datu ofizialak?
Bai, zukondo diozun bezala, bai. Azkeneko datu argitaratuak dira 2016koak, 2017koak bere ala argitaratuko dira. Euskal Autonomia Arkidegoan 1979 dira zehazki, baina guzti horiek dira gertatu direnak, baina horre resistatu bari daude, ba, zalantzazkoak diren kasuak. Eta guk jakin badakigu, ba, gutxineko kopuru badela hori, baina zoritxarrez errealitatea hori baina gordinagoa dela, ez. Eta gordintasunez egiten dugunean, ba, jakin behar dugu, ba, suizidioak direnean horren gertu gelditu diren batez beste 6 bat persona guztiz ikututa ateratzen direla. Eta horientzako, ba, ez dago horrelako tratamendurik. Eta lehen aipatu duzu 10 suizidio estatu mailan. Hori horrela da, baina saiakerak Euskal Autonomia Erkidegoan egunero 10 dira. Egunero dira 10 saiakerak, eta horren aurrean, ba, bediak itxi besterik ditugu egiten.
Sánchezen gobernua agintera iritsi eta gizarte sailetik izan zen proposamena plana bideratzen hasteko suizidioa, ba, bueno, ba, momentu honetako arazo, osasun arazo bezala aintzat hartu eta plan bat egiteko beharra ikusi zen Sánchezen gobernutik. Horren testu inguruan zer dago, Agustin?
Egia da, ministra horiek, Carmen Montonek, gu deitu izan ginen, bilera horretara, estatu mailako, ba, gure elkarte moduko beste gainontzeko egin, ba, bilera bat egin nahi zuen, ba, estatu mailan ere, ba, suizidio plan bat garatu nahi zuelako. Ba, gero, arrazoi bat edo beste dela medio, ba, badaki guzti gertatu zuen ministra honekin, eta gaur egun estatu mailan behintzat, ez dakit, bere ordezkoaren gandik ez du horrelako mezu garbi jaso. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, egia da, ba, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak sustatuta, ba, momentu honetan, ba, Euskadiko suizidaren prebentziorako plan batean lanean daudela, du ere horretartan gaude, eta espero dugu urten amaierarako edo dator urtean estirarako plan hori garatua izatea edo onartu izatea, en garapena gero etorreko da.
Eta Nafarroako berri badaukazu, Agustin?
Bueno, Nafarroan badituzte protokolo batzuk eta hor badituzte zenbait sektore elkarrekin lanean dabiltzanak, baina plan moduan horrelako planik ez dago, gaur egun estatu mailan dauden planak Valentziakoa da bat, beste da Galiziakoa da baita ere, Katalunian zerbait aldiza, baina plan moduan ez daude, eta hor beharrezko dena da, estatu mailan, hau da, Euskal Erkidego bakoitzak bere plan izan arren, guztiori koordinatu alizateko estatu mailan ere horren beharra bazegoen da horien eizuen, esan bezala ministro Carmen Montonek. Bueno, kutxenetan abiatu dut esanen Euskal Autonomia Erkidego plan horrekia zer planteatzen digun, guakigu, proposatzen diren neurri horiek eusatzeko, ba, baliabideak ere jarriko direlakon gaude, eta ikusiko dugun gerengo hilabete eta urteetan segarapen duen.
Zuen ikuspuntutik, nolakoa beharko luke plan horrek? Ezinbestean zer jaso beharko luke plan horrek, Agustin?
Guri gertatzen zaiguna da elkarten moduan, ba, gure gana iristen direla zenbait eskaera, eta eskaera horiek berri geratzeko guk ez daukagula aukeran. Eta, bueno, ba, elkarte horretan sustartzaile moduan hiru persona daude, persona hauek zunei barne, ba, geure lana ditugu, eta berri geratzeko garrian zailtasuna ditugu. Horren eskatzen duguna eta lehen da bizi da, bueno, ba, suizidio saiakera bat, edo dagoeneko suizidioa, ba, gertatu zaion bat ere, bere alako irten bidea bat emateko, ba, zerbitzu bat egin behar du. Telefono bat egin behar du, eta gero eskatzen duguna da, lehen esan bezala, ba, suizidio bakoitzeko 6 persona dira, zuzenean kaltetuak ateratzen direnak. Baina horiek urtero metatzen doaz. Ez dira gaixoak, ez dute patologia konkretu bat, ez dute min, baina dute animaren mina. Eta hori pilula batek nekez konpondu dezake, batez ere luzera begira, ez? Horren, psikoterapia zerbitzu bat ere, denek ikusten dugu, ba hori lagungarri izaten dela, bai bakarkako, eta bai taldekako lan. Beraz, bi gauza hori egintzat, ez den duen. Telefono zerbitzu bat, ba, suizidio saiak ere bat esan bezala, egunean, 10 dugu bat ez beste, Euskal Autonomia Erkidegoan, hor, beharko litzateke edo dota dagoeneko suizidio bat bakartatu zaion bati baita ere, ba, nora baitera joateko, zer gaur egun izate dizu dute gana etortzen dira. Eta gero, ba, psikoterapia zerbitzu bat beharko litzateke. Zaldeka, edo dota dagoeneko suizidio.
Eta osasun arazo bezala tratatu beharko litzateke edo gizarteko arazo bezala, Agustin?
A ber, honekin suizidio ezin dizaiote gule korate osasun suizidio bat. Deno jakin badakigu, ba, arrazoi askotariko haren ondorioz gertatutako zerbait dela, beraz, erantzukizuna ezin daiteke osasun zerbitzuan bakarrik jarriko, hemen sartuta daude osasun zerbitzua bai, nola ez, baina berak eta batera hezkuntzak ere hemen badu zer esan nahia, zuhiltzaileak, gizartea bera ere bai, gurasoen gandik ere goste jakin barko denukeela, hor badira zen bai hausatxo, guraso bezala jakin barko denukeuskeenak, bertzantzak, hau da, kolektibo ezberdinak honen jakitzen izan barko lukete eta plan horren orain lanean gabiltzen lantalde horretan, plan hori gauzatzeko lantalde horretan ere, agente ezberdin gaude, eta justu honi duten bide emaneko baino.
Eta besteok, ba, mina sentitzen duzuen inguruan gaudenok, zer egin beharko genuke, ze askotan ez dugu jakiten, nola hurbildu, gaizki egiten dugu hurbilketa hori, eman diezagukezu pistaren bat lagungarri gertadakizukeena?
Bai, lagungarri izaten da gerturatu eta besterik gabe galdetu zer modu zaude. Horren ondoren entorriko dena badakizu gogorra izango dela. Eta hor entzuketa aktibo esaten diguna editeko gai izan behar duzu. Ez da erraza eskatzen dena, eh? Ez da erraza. Entzuketa aktiboa legia zerbait galdetu jakin da galdera horren ondoren datorren erantzuna gogorra izango dela, ze eriotzari buruz hitz egiten ari garelako, eta ez nola nahiko eriotza zere. Guretzako minik ondiena izaten dena da isiltasuna bera. Isiltasuna berak minik ondiena ematen digu, eta, klaro, nik badakit gizartaren orokorrean erantzuna izaten dela isiltasuna, min gehiago ez egitearen, hori erantzun nahiko normala da. Horregatik kan isiltasun pe horretatik kan suizidio atera egin behar dugu eta normalizazio prozesu batean sartu. Ba, ez dakit, oraindik ere badago bai horren inguruan mamu, baina minbiziarekin ere bazegoen alabaiteko zerbait, pentsa besterik eta dugu duela 50 urte ingesarekin zer geneukan, hor aurre hartu dugu, edo indarkatia matxistarekin ere bai, hasi gara, eta pixkanaka bagoaz, baina honekin ere antzeko zerbaitekin behar da. Beraz, horrelako zerbait gertatu zaion norbaiten gana baldin bagoaz, egin behar duguna da, bueno, besterik gabe, bagaldetu, galdetu zer modu zaude. Jakin da, hortikan datorrena, agian negarra zaziko zaizu persona. Zaizu dazki galderari ez dien inarkekin. Maiz gertatzen zaigo hori. Dozka, bueno, elkarrelakuntza taldeetan, jende atatu zaigo, eta igual, 20 urteetan gai honi buruz itxuen gabe onda.
Beraz, ikusgarritasuna, eta beste gaiak bezala hitz egitea. Horixe ikusten dutela errezetarik onena eta hortik aurrera elkarrekin bidea egitea.
Bai, bai, bai. Errezetak ez dira zailak, esan nahi dute denok dakizkigun errezetak dira, hitzari eman behar dugu lekua, normaltasuna egin behar dugu, baina horre bere denbora behar dugu baita ere. Bere denbora behar.
Ba, ikusten duzu, azaroren 17an, Donostiako Santa Maria Eleizan, egingo da ekitaldi bat, zibila, Agustin Erkiziak esan digun bezala, biziraunek sustatuta, eta hortxe jarri dutena idatzian. Egunero bezala, gaur ere gogoan ditugun persona guztien oroimenez, bizitzaren eta heriotzak dakarren mina onartuz. Horixe hartuko dute leloa, noiz izango da ekitaldi, Agustin?
Ekitaldia da eguardiko ordu batetan izango da, eta lehen ez dut aipatu, eta ekimen honetan sustatzaile edo antolatzaile bizi daun da, baina kolaboratzaile bezala, ba, bidegin baita ere, eta hemendikan berari izaskun ondoen egiri, ba, eskarrer eman egizkio, bide honetan laguntza egitek.
Ba, guk ere zuri eman dizkizugu eskerrak, Agustin, suizidioari buruz hitz egiten lagundu diguzulako. Eguneroko ogia da, eta honi ere egin behar zaio tartea. Eskerrik asko, Agustin. Ondo segi.
Zubitan, eh? Zubitan, eh?
Eta orain albisteak hementxe mezularian, Eider Bilbao, eta albistegietako lantalde osoarekin. Bihar arte.